Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών για τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Νόμιζα ότι με την εξομολόγηση συμπορούμαστε και καθοριζόμαστε πλήρως από το κακό που αναγνωρίσαμε. Τότε προς τι ο θάνατος ή ποιος ο λόγος της εξομολόγησης?
Κανείς άλλος?
Είπε και την περασμένη κηρύξη ότι χρειάζεται να εκφράζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Μέσα στα πλαίσια του πραγματικού εαυτού μας είναι και ο παλαιός άνθρωπος. Με αυτόν τι γίνεται, τον εκφράζουμε ή όχι, πώς?
Τι θέλετε να επαναλάβουμε λίγο το ερώτημα? Το ερώτημα είναι ότι είπαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι... προτείνεται να εκφράζουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Στα πλαίσια του πραγματικού μας εαυτού είναι και ο παλαιός άνθρωπος. Τον εκφράζουμε αυτόν? Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν λέμε εκφράζουμε τον πραγματικό μας άνθρωπο, δεν εννοούμε τα πάθη, γιατί δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Ο πραγματικός μας εαυτός είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε, αυτό που ποθούμε να είμαστε και αυτό που θεωρούμε ότι είναι ζωή και αλήθεια για μας. Εάν εμείς επιλέγουμε να έχουμε ως αλήθεια μας το ψεύδος, τον παλαιόν άνθρωπο, τότε σαφώς ναι. Αν όμως ο παλαιός άνθρωπος μας είναι, λειτουργεί μέσα μας σε μια δικασία πάλης προκειμένου να σταθεροποιηθούμε στην αλήθεια, τότε δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Επίσης είναι καλό ο άνθρωπος να μην κρύβει την πραγματικότητά του, να μην φοβάται μάλλον να εκτεθεί, αλλά άλλο να μην φοβούμε να εκτεθώ και άλλο να είμαι προσβλητικός και θρασής έναντι των άλλων. Κανείς άλλος?
Για να σας ρωτήσω το εξής, προχθές στην τηλεόραση είδα ότι σε κάποιο βάρο της Ισπανίας και κάποιες άλλες χώρες περνάνε τσιπάκια στα χέρια και πληρώνουν λογαριασμούς. Εμένα με προβλημάτισε αυτό και θα ήθελα απλά να κάνετε κάποιο σχόλιο αν μπορείτε, να μας πείτε πού δεν είναι, τι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Κάτι να μας πείτε.
Δεν γνωρίζω για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ναι, το έχω είναι πράγμα που λέγεται, δεν είναι κάτι πρώτο. Δεν έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε, ότι ο άνθρωπος δεν είναι αριθμός και είναι πρόσωπο. Ο αριθμός είναι όχι ένα νούμερο απλά, αλλά η αποπροσωποποίηση της υπάρξεώς μας, η άρνηση της προσωπικής μας αξίας, η άρνηση της προσωπικής μας ταυτότητος. Αυτό δεν θα γίνει άπαξ με το που θα λάβουμε αυτό το αριθμό ή το τσιπάκι αυτό που λέτε, αλλά το κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας με το να γινόμεθα χειριστικοί έναντι των άλλων ή εκμεταλλευτές των άλλων. Οπότε αυτή η ασυνέπεια του από τη μια να φαινόμεθα δειλή ή με αγωνία ή να υπεραμεινόμεθα μιας διάθεσης να αρνηθούμε ένα σφράγισμα και δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, τη στιγμή που όλη μας η ύπαρξη είναι σφραγισμένη με την άρνηση του προσώπου, την άρνηση του Χριστού, της άρνησης σχέσεως, το λιγότερο είναι υποκρισία και απάτη. Εάν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτή την υποκρισία και την απάτη ζώντες εν μετανία, θα μας φωτίσει και ο Θεός τι θα κάνουμε στην κάθε στιγμή. Όμως όταν εξαντλούμε όλη μας την ενεργητικότητα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς όμως να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας σε οποιαδήποτε διαδικασία μας παρουσιαστεί, αυτό είναι τελείως άδικο. Νομίζω ότι κάνουμε αυτό που κάνει ο λύκος. Αποπροσανατολίζει να μην ακάλυπτε τα πρόβατα και πάει να φάει. Η διαρκής ενασχόληση με τον Αντίχριστο και η περιφρόνηση και η έλλειψη ενδιαφέροντος να ασχοληθούμε βιωματικά, πραγματικά με τον Χριστό είναι ένας πραγματικός αποπροσανατολισμός της πραγματικής μας ευθύνης έναντι του προσώπου του Χριστού.
Κάθε φορά που λέω ήμαρτο, ένα άλλο κομμάτι μου έρχεται και λέει πόπο της σπουδαιότητας είσαι πάλι τα κατάφερες στη Λεωνία. Τι πνευματικά που προοδεύεις.
Να σου είναι ο μόνος. Λένε οι πατέρες μας πως ο πρώτος πόλεμος που έχουμε είναι τα χοντρά σαρκικά πάθη. Όταν ξεπεραστεί και αυτό, το επόμενο πάθος είναι ο θυμός και το τρίτο μετά είναι το πάθος της κοινοδοξίας. Οπότε παλεύουμε, θα λέγαμε σαν αν κατηγοριοποιούσαμε τα πάθη σε αυτές τις κλίμακες. Βεβαίως τα πάθη δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Αυτό που θα μας βοηθούσε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αγώνα, όχι για να φανούμε νικητές, αλλά για να μένουμε μέσα στην χάρη του Χριστού, είναι το να επιθυμίσουμε και να αποθήσουμε τον Χριστό, να επιθυμίσουμε και να αποθήσουμε τη σχέση. Όσο όμως η πνευματική μας ζωή είναι μια διαδικασία προσπάθειας να γίνουμε καλύτεροι και είναι ένας εγκλωβισμός εις τον εαυτό μας και μια διάθεση να αποδείξουμε στον εαυτό μας την αξία του για να κερδίσουμε έναν παράδεισο με το σπαθί μας, τότε αυτό πραγματικά είναι αποτυχία. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να πολεμήσει αυτό το πνεύμα της κοινοδοξίας χρειάζεται αφενός να διαφορεί για τους λογισμούς του, να μην πανικοβάλλεται για αυτούς, να μην δίνει σημασία, αλλά παράλληλα δε να ενεργοποιήσει την όρεξη για την αλήθεια, τον πόθο για την αλήθεια, την αναζήτηση. Αυτό γιατί θα του δώσει τη δυνατότητα να αρνηθεί την κοινοδοξία ή τον εγωισμό. Ασφαλώς ναι, γιατί θα διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι είναι ανεπαρκής στο να ικανοποιήσει την καρδιά του με την παρουσία του Χριστού. Εάν όμως η πνευματική μας ζωή δεν έχει ως κέντρο την αναζήτηση του Χριστού, αλλά είναι ένα ψυχολογικό γεγονός να βελτιωθούμε ηθικά, πιστεύουμε πως κάτι κατακτούμε, κάτι καταφέρνουμε και νομίζουμε είναι εις τις δυνατότητές μας και ο άνθρωπος μπλέκει σε αυτή την αίσθηση ότι κάτι κατάφερα τώρα. Όμως το ενδιαφέρον της πνευματικής ζωής είναι η σχέση με τον Χριστό. Όπως δηλαδή ένας ο οποίος δεν ερωτεύεται, νιώθει καλά με τον εαυτό του, όταν ερωτευτεί πληγώνεται και πάσχει και ταλαιπωρείται και δεν τον νοιάζει αν πέτυχε απέτυχε, τον ενδιαφέρει τον έρωτά του, να ικανοποιήσει τον έρωτά του. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό ξεφεύγει από τα όρια αν πέτυχα ή απέτυχα, αν είμαι καλός ή κακός, αλλά ένα πράγμα με τρώει μέσα μου. Πού είναι ο Χριστός? Οπότε εκεί κατανοείς ότι η συνάντηση με τον Χριστό μας ξεπερνά. Χρειάζεται η χάρη του Θεού και διαπιστώνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίεσιν οικοδομούντες. Σε εμάς λοιπόν μένει, και αυτή είναι η ευθύνη μας, να ενεργοποιούμε τον πόθο μας, να ενεργοποιούμε την αναζήτηση, να θέλουμε, για να κάνει και ο Θεός τη δουλειά Του, να συνεργαστεί μαζί μας, να συνεργαστούμε μαζί Του. Εάν όμως δεν έχουμε τέτοια διάθεση, θα μπλεχτούμε σε αυτούς τους ηθικισμούς, αν είμαστε καλοί ή κακοί, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι.
Ναι, Πάτερ, όμως το σπουδαιότερο και το πιο δύσκολο, για αυτό που δεν ξέρουμε, ή τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, είναι πώς ενεργοποιείται το θέλει.
Το θέλω για τον Χριστό. Το θέλω είναι ήδη μέσα μας. Υπάρχει ως έφεση η μεθαπνοή του Θεού. Έχουμε μέσα μας τον πόθο για την αλήθεια. Έχουμε τον πόθο για την ειδονή. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να επιθυμεί την χαρά. Γεννήθηκε για να χαίρεται. Μπορεί κάποιος να πει ότι θα μου βάλει κανείς την επιθυμία να χαρώ, μα αυτό το θέλω. Ο κάθε άνθρωπος ζητάει την βόλεψή του και αυτή η ανάγκη για βόλεψη, έστω αν είναι ένας λαθεμένος τρόπος, όμως μαρτυρεί μέσα μας την ανάγκη να κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας. Αλλιώς ο άνθρωπος δεν έχει χάσει τα λογικά του. Λοιπόν, οπότε έχουμε μέσα μας τον πόθο για τη χαρά, για τη ζωή, για την ειδονή. Αυτό λοιπόν το θέλω ήδη υπάρχει μέσα μας. Όμως τι συμβαίνει? Το έχουμε διαστρέψει. Έχουμε αρνηθεί αυτό που είναι για μας θέλω ζωής και έχουμε μπερδευτεί και το θέλω του θανάτου το βάλαμε μία επένδυση ζωής. Αυτή είναι και η έννοια της αμαρτίας, είναι η αστοχία. Δεν βρήκαμε ποιο είναι το φάρμακό μας, ποια είναι η γιατριά μας, ποια είναι η αληθινή χαρά και μπουρδουκλωνόμαστε. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα αρχίζει να ξεδιαλύνει από μέσα του αυτή την αχλή, αυτό το νέφος που δεν τον αφήνει να βλέπει καθαρά, και εκεί που είναι ζωή βλέπει θάνατος και εκεί που είναι θάνατος βλέπει ζωή. Άρα δεν είναι τόσο διαδικασία θέλω όσο διαδικασία αδιακρισίας. Δεν ξεχωρίζουν ποια είναι η χαρά και ποια είναι η δυστυχία. Ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το βλαβερό. Ποια είναι η ευθύνη μας και τι πρέπει να γίνει πίσω από αυτό. Γιατί εάν υπάρχει κίνητρο και βλέπω ότι... Και ποιο είναι το κίνητρο? Η αίσθηση της χαράς, η αίσθηση της ευτυχίας. Όταν για να μπορέσει να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον εαυτό μας ή να ενεργοποιήσουμε στον άλλο, δίνουμε ένα κίνητρο προσδοκίας. Η προσδοκία είναι η χαρά. Εμείς έχουμε δύο προβλήματα. Να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η χαρά και να μας δοθεί μια πρόταση που είναι για μας κίνητρο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι ζωή. Είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Πώς γίνεται και ποια είναι η ευθύνη μας? Είναι η εργασία με τον εαυτό μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η βάση της αμαρτίας είναι η ραθύμη, η τεμπελιά. Εμείς θέλουμε παράδεισο χωρίς κόπο, χωρίς εργασία. Και ο κόπος και η εργασία είναι απαραίτητος, όχι γιατί είναι σαδιστής ο Θεός, αλλά γιατί ο κόπος και η εργασία εσωτερική θα ξεμπλοκάρει το γνωστικό μας όργανο για να γνωρίζουμε, να κατανοούμε, να αναγνωρίζουμε και να γευόμαστε. Δεν μπορούμε το ζόρι να μας δώσουν τη γεύση. Η γεύση είναι δική μας ελευθερία, δική μας συμμετοχή, δική μας αναγνώριση. Δεν είμαι θαρομπότ, είμαστε πρόσωπα. Δεν μπορεί κάποιος να βάλει έναν άντρα σου πει ερωτεύσου τον. Πρέπει να δεις κάτι, να το κατανοήσεις εσύ, να συμμετέχεις. Λοιπόν, ο κόπος είναι η διαδικασία της προσωπικής μας συμμετοχής σε αυτό που μας δορίζεται. Για να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια, να μετέχουμε σε αυτή την αλήθεια. Εμείς όμως κατηγορούμε κάποιους ότι είναι ναρκωμανείς. Όλοι είμαστε ναρκωμανείς. Ψάχνουμε έναν παράδεισο χωρίς κόπο. Ένα μαγικό παράδεισο χωρίς κόπο. Άλλωστε το έκανε και πράξη με τις ουσίες. Εμείς θέλουμε θαβόρ χωρίς Γολγοθά. Αυτό όμως δεν μπορεί. Τι γίνεται? Μακάρι να μας, ο Θεός θα ήθελε να μας το κάνει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα υπήρχε επίγνωση αυτού του πράγματος. Και όταν δεν έχεις επίγνωση της χαράς, δεν έχεις χαρά. Όταν δεν έχεις επίγνωση της ζωής, δεν έχεις ζωή. Άρα όλη η ιστορία του κόπου δεν είναι γιατί ο Θεός είναι σαδιστής, γιατί ξέρει τις πραγματικές μας διαστάσεις, ξέρει πώς μπορούμε να γευτούμε αυτή τη χαρά. Και γιατί ουσιαστικά είμεθα πρόσωπα, είμεθα εικόνες του, είμεθα ζωντανοί. Μας αναγνωρίζει ως ζωντανούς. Και η ζωτικότητά μας είναι ακριβώς η δυνατότητα ελευθερίας που έχουμε
Ελευθερία σημαίνει η δυνατότητα σχέσεως που έχουμε. Δεν μπορείς να έχεις σχέση με έναν άγνωστόν σου. Δεν είναι σχέση προσωπική. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε μια δικασία να το γνωρίσουμε για να έχουμε σχέση μαζί Του. Ή να Τον αναγνωρίσουμε. Και αυτή είναι η προσωπική μας ευθύνη και κόπος. Όλη η εργασία μας λοιπόν είναι γιατί ακριβώς είμεθα πρόσωπο. Έτσι ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε κατά νου σήμερα να δούμε. Είναι η έννοια της εργασίας και το πρόβλημα της ραθυμίας. Θεωρούμε κακώς πως η αμαρτία είναι κάτι συγκεκριμένο που εκφράζεται, που εξωτερικεύεται. Εμείς έχουμε μπερδέψει και έχουμε ταυτίσει την αμαρτία με το σύμπτωμα του πάθους, που είναι η εκτέλεση της αμαρτίας. Η εκτέλεση μιας αμαρτίας δεν είναι η ουσία της αμαρτίας, είναι το σύμπτωμα, που είναι το καμπανάκι που χτυπάει για να δούμε μέσα την αιτία και το πρόβλημα της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως η αιτία, η βάση της αμαρτίας είναι η αθυμία, είναι η τεμπελιά, είναι η αδιαφορία, που αυτό σημαίνει στην ουσία απορρίψη της αξίας που μας χάρισε ο Θεός. Να δούμε 2-3 κειμενάκια, έτσι να ζεσταθούμε λίγο, του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που μιλεί για την εργασία. Κανείς λοιπόν από τους επαγγελματίες ας μην τρέπεται, αλλά μόνον εκείνοι που τρέφονται άδικα και μένουν αργοί. Γιατί το να τρέφεται κανείς με τη συνεχή εργασία του είναι είδος φιλοσοφίας. Οι ψυχές των φιλόπονων ανθρώπων είναι καθαρότερες, η σκέψη τους δυνατότερη. Γιατί ο τεμπέλης λέει πολλά ασυλλόγιστα και κάνει πολλά χωρίς να σκέφτεται και δεν εργάζεται καθόλου όλη την ημέρα, γιατί είναι ναρκωμένος από την τεμπελιά. Ο φιλόπονος όμως αντίθετα δεν σπέβδει να πράξει τίποτα περιττό, ούτε με έργα, ούτε με λόγια, ούτε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, γιατί η ολόκληρη ύπαρξή του έχει εναρμονιστεί πλήρως προς την κοπιαστική ζωή. Δέστε, λέει κανείς, πέφτουμε σε μια απάτη και έχουμε ταυτίσει την εργασία ως κοσμικό γεγονός και θεωρούμε οτιδήποτε άλλο που δεν σχετίζεται με αυτά πνευματική ζωή. Δεν είναι κοσμικών έργων η εργασία. Ούτε επίσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πνευματικότητα ή η πνευματική ζωή είναι μόνο κάτι που εκφράζεται με την πρακτικότητα ή την κοινωνικότητα. Είναι ο αστικός χριστιανισμός. Είναι ο χρήσιμος χριστιανισμός. Θεωρούμε χριστιανικό μόνο ότι έχει κάποιον πρακτικό χειροπιαστό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένας χριστιανισμός που δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο θεωρείται άχρηστος. Είναι δύο διαστροφές αυτές. Η μία είναι που είναι μια, ας το πούμε, διηστική προσέγγιση της πνευματικής ζωής που χωρίζει την ψυχή με το σώμα. Ένας μονοφυσιτισμός στην ουσία, που θεωρούμε την εργασία ως κάτι κοσμικό, αλλά θεωρούν ότι από την άλλη είναι οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι που ιδεολειπτικά προσεγγίζουν την πνευματική ζωή, και είναι η άλλη άποψη ενός κοσμικού χριστιανισμού που είναι αποδεκτή πνευματικότητα εφόσον μπορεί να εκτελέσει κάποιον κοινωνικό έργο, να έχει μία πρακτικότητα. Ποια είναι η θέση μας, η θέση των πατέρων? Ότι όλος ο άνθρωπος χριστοποιείται, ή χριστοποιείται ή όχι. Όλη η υπόθεση είναι να όλος ο άνθρωπος να λιωθεί μέσα στην χάρη του Θεού. Βλέπετε ότι στο θαβόριον όρος και τα ημάτια εγένωτο λευκά ως ηχιόν. Όλος ο άνθρωπος, όλη η ύπαρξή του και τα υλικά μέρη έχουν μεταμορφωθεί μέσα στη μεταμορφωτική χάρη του Χριστού. Να δούμε λοιπόν, ότι, να ξεκαθαρίσουμε αρχικά, να μείνουμε σε αυτό, ότι η εργασία δεν είναι κοσμικό γεγονός. Λέει εδώ πολύ απλά και πρακτικά ο Άγιος Χρυσόστομος, που έχει και βάση ψυχολογική, ότι ο άνθρωπος που εργάζεται ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα, θέτει σε λειτουργία όλο του το ψυχοσωματικό οργανισμό, θέτει σε λειτουργία και όλη του την πνευματική διάσταση. Δεν σε χλαμαρίζει. Η κοπιαστική, λέει, ζωή τον οδηγεί σε μια εναρμόνιση της υπάρξεώς του προς την αλήθεια. Ο αργός δαπανά, γι' αυτό λέγει ο Κύριος μας ότι θα κριθούμε και για αργών λόγων. Ο αργός, ο τεμπέλης, τι κάνει? Κάνει κατάχρηση των δώρων του Θεού. Δαπανά όλη την ουσία του. Δαπανά τον χρόνο του. Δαπανά ασκόπως, ακέρος την περιουσία, την ουσία που του χάρισε ο Θεός. Η εργασία λοιπόν είναι μια ενεργοποίηση του ανθρώπου. Η πρακτική εργασία, ο σωματικός κόπος, ταπεινώνει το νου. Ταπεινώνει τον άνθρωπο. Εδώ στην Εκκλησία λέμε ότι στην προσευχή υπάρχει και η νηστεία. Μάλιστα, αν θυμάστε τη Σαρακοστή που γίνεται η προγιασμένη, είναι ασκητική νηστεία. Το βράδυ γίνεται συνήθως και είμαστε νηστικοί από όλη την προηγούμενη μέρα. Ούτε νερό δεν πίνουμε. Για να εξαντληθούν οι σωματικές μας δυνάμεις, να ταπεινωθούμε, να διάσουμε, να κενωθούμε, για να ενδυθούμε μετά τον Χριστό, θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Συνεπώς λοιπόν όλο αυτό το ασκητικό φρόνημα δεν είναι για να δικαιωθούμε ότι κάτι κατακτήσαμε. Είναι για να δούμε τα όρια των δικών μας δυνατοτήτων. Είναι ακριβώς για να ταπεινωθούμε. Και η εργασία, ο σωματικός κόπος ταπεινώνει τον άνθρωπο. Όταν θα είσαι στριμωγμένος, όταν θα είσαι παιδεμένος, όταν θα έχεις να σηκωθείς να κάνεις το πρόγραμμά σου, να μπεις σε μια σειρά, αυτό ταπεινώνει τον άνθρωπο. Του δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ανεπαρκής διαρκώς η εργασία του. Όταν θα σηκωθείς 7 ώρα το πρωί και θα έχεις κοιμηθεί ώρα μία, γιατί είχες διάφορες υποθέσεις, ακόμη και τηλεόραση να έβλεπες, σηκώνεις πτώμα. Τι καταλαβαίνεις? Ότι είσαι ανεπαρκής. Αυτό και μόνο. Σηκώνεις, μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα, κάνεις το 8ωρό σου. Συναντάς ανθρώπους, τρίβεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Μπαίνεις σε μια σειρά. Αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο, το οποίο σε βάζει ένα πρόγραμμα, σε ενεργοποιεί και σου φέρνει μία εγρήγορση ακόμη και στα πνευματικά. Τι συμβαίνει όμως? Υπάρχει και ο αντίποδας αυτής της πραγματικότητας. Γι' αυτό λέμε πως η διάκριση είναι η μητέρα όλων των αρετών. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή ποιο είναι το αληθινό για μας και ποιο είναι το ψεύτικο. Διάκριση δεν είναι να φερθούμε ευγένεια στον άλλον. Διάκριση να καταλάβω το πνεύμα του Χριστού με το πνεύμα του ψεύδους. Να ξεχωρίσω τι είναι για μένα γιατριά, τι είναι φάρμακο και τι είναι δηλητήριο. Επομένως λοιπόν και η εργασία, γι' αυτό λένε οι πατέρες μας ότι δύο είναι οι εκτροπές, ο εκδεξιών πειρασμός και ο εξαριστερών. Ο εξαριστερών πειρασμός είναι η ασωτεία. Ο εκδεξιών είναι η υπερβολική άσκηση που καλλιεργεί την υπερηφάνεια. Η μέση και βασιλική οδός είναι η ορθή οδός. Λοιπόν, ο αντίποδας αυτής της θέσεως της ραθυμίας είναι η εργασιομανία, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι δημιουργικός, γιατί δεν έχει δημιουργήσει εσωτερικά τίποτα στην ψυχή του. Αυτό το κόμπλεξ και η μειονεξία, το ότι δεν έγινε τίποτα μέσα μου και δεν έχω ζωή, προβάλλεται στην καθημερινότητα με το να θέλω να δημιουργώ, να χτίζω και να αγοράζω και να επενδύω. οποιαδήποτε μορφή πάρει αυτό. Για να αισθανθώ δημιουργικός αφενός, αφετέρου δε να κρύψω την πραγματικότητα του εαυτού μου. Να με τρομάζει η αίσθηση ότι έχω προσωπικών χρόνων. Δεν μπορώ και δεν ξέρω να το διαχειριστώ. Με τρομάζει γιατί βλέπω την εσωτερική μου γύμνωση. Να το πούμε και διαφορετικά. Ζευγάρια που δεν πάνε καλά. Θα δούμε πολλές φορές ένας από τους δύο εργάζεται πάρα πολύ. Και συνήθως ο άντρας και λέει γυναίκα, πάτερ δουλεύει πάρα πολύ και δεν έχει χρόνο για το σπίτι. Η απορία είναι, η εργασία έγινε η αιτία του να έχει πρόβλημα η σχέση ή το πρόβλημα της σχέσης οδηγεί στην εργασιομανία για να μην ασχολείται ο άνθρωπος με τον σύντροφό του. Η αδυναμία να δω την πραγματικότητα της σχέσεως με κάναμε έξω από το σπίτι και να φτιάχνω συνέχεια πράγματα. Συμβαίνει επίσης με καθώς πρέπει οικογένειες οι οποίες έχουν περγαμηνές κοινωνικής επιτυχίας, καθηγητές πανεπιστήμιου και βάλε, να έχουν προβλήματα τα παιδιά τους. Γιατί έχουν επιδοθεί στην επιστήμη, γιατί είναι ανάπηροι το να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους και να τα παιδαγωγήσουν. Οπότε πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό το εξωτερικό φαινόμενο τι συμβαίνει. Πάντως, συνολικά η εργασία είναι, έχει την δυνατότητα προωθητικής δύναμης και στην πνευματική ζωή και στην πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Μπορεί όμως να γίνει και παγίδα αν ο άνθρωπος φτάσει στην υπερβολή. Πάντως η πνευματικότητα δεν είναι ένα κομματάκι το οποίο αφορά ένα μέρος της ζωής μας, αλλά αφορά το όλον. Ο άνθρωπος τι λέγει? Σώθηκε. Πότε είναι σεσωσμένος? Όταν είναι σώος, δηλαδή ολόκληρος. Αν ένα κομμάτι μου δεν σωθεί, δεν είμαι σεσωσμένος. Είμαι ολόκληρος. Δηλαδή βρίσκω την ακεραιότητα της υπάρξεώς μου. Βρίσκω την ενότητα της υπάρξεώς μου. Και η πνευματική εργασία εκεί αποσκοπεί. Να βρει ο άνθρωπος την εσωτερική του συνοχή. Να βρει την εσωτερική του ενότητα. Η μετάνοια τι είναι? Είναι ενότητα. Εσωτερική ενότητα. Γι' αυτό η αμαρτία είναι χωρισμός πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τους γύρω μας. Η αμαρτία είναι μια κατάσταση βασικά ασυνεννοησίας, απουσίας κοινού λόγου, γιατί είναι άρνηση του λόγου η αμαρτία. Επομένως η μετάνοια είναι μια εσωτερική συνοχή. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που λέμε στους ψαλμούς. Όταν ξεκινάει η προσευχή λέμε «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασίλειο ημών Θεό». Τι σημαίνει δεύτε? Ξέρετε τι κάνουμε? Τότε συγκεντρωνόμαστε και καλούμε όλες μας τις εσωτερικές δυνάμεις σε μια σύναξη. Γίνεται μια σύναξη όλων μου των σκέψεων, όλων μου των λογισμών, όλων μου των επιθυμιών, όλων μου των σωματικών φυσικών λειτουργιών και προσπέπτω στον Θεό. Η προσευχή στην ουσία είναι μια συνοχή. Η αμαρτία είναι διάσπαση, είναι περισπασμός. Γι' αυτό το δυσκολότερο έργο στις ημέρες μας είναι η προσευχή. Μπορούμε να λέμε τόσο ωραία πράγματα για την πνευματική ζωή, τόσο ωραία πράγματα για την προσευχή, αλλά δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε. Είναι το πιο δύσκολο έργο. Εμείς οι παπάδες κάνουμε έργα, ομιλίες, χτίζουμε σπίτια. Αλλά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθούμε μια εβδομάδα μόνοι μας σε μια ερημιά και να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Και αυτό το κόμπλεξ, αυτή η πνευματική μας αναπηρία που γίνεται ψυχολογικά, την επενδύουμε με ιεραποστολικό έργο να σώσουμε τον κόσμο. Και αρχίζουν τα κηρύγματα και το ένα και το άλλο. Ένα παράδειγμα λέμε. Θα δούμε κάτι άλλο που λέει ο Άγιος Χρήστος για να προχωρήσουμε μετά στη συνέχεια. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν συνεχώς, όχι μόνο την ημέρα, αλλά ακόμα και τη νύχτα. Και αυτό το διακηρύττει λέγοντας «Εργαζόμαστε νύχτα και μέρα για να μην επιβαρύνουμε κανένα από εσάς». Και δεν ασκούσε την εργασία απλώς για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, αλλά κοπίαζε τόσο πολύ για να μπορέσει να βοηθήσει και άλλους. Στις ανάγκες μου λέγει και στις ανάγκες των συνοδών και συνεργατών μου υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Ο άνθρωπος που πρόσταζε τους δαίμονες, που υπήρξε δάσκαλος της οικουμένης, που του είχε ανατεθεί ευθύνη για όλους γενικά τους ανθρώπους της γης και φρόντιζε με επιμέλεια για όλες ανεξαιρέτως τις εκκλησίες της Ιθυλίου και για όλους τους λαούς και τα έθνη και τις πόλεις, εργαζόταν νύχτα και μέρα. Και δεν έπαιρνε ανάσα από τους σκόπους αυτούς. Αυτό είναι πρόκληση για μας που λέμε, πάτε δεν έχω ώρα να προσευχηθώ, κουράζομαι από τη δουλειά. Είναι πρόφαση αυτό στην ουσία. Δεν είναι πραγματικότητα. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά όχι από τη δουλειά, από την αμαρτία. Δεν έχουμε εσωτερικές αντοχές μέσα μας. Δεν έχουμε διάθεση μέσα μας. Και έχει νεκρωθεί. Μας φαίνεται τελείως άσκοπο το να προσευχόμαστε. Δεν έχει νόημα. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε? Τη διάσπαση
του λόγου είναι μια αμαρτία.
Ας δούμε κανένα παράδειγμα, προσπαθώ λίγο. Συνήθως όταν γίνεται μια αμαρτία, συνηθίζομαι κακώς να μένουμε στο φανερό μέρος της αμαρτίας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Στο τι έγινε, τι έκανα, πώς το έκανα, και ασχολούμεθα με αυτό, με την εξωτερήκευση της αμαρτίας. Είναι σημαντικό όμως να βρούμε την ρίζα της, την αιτία της, και αυτή να θεραπευτεί, της αμαρτίας. Μετάνοια είναι μια ολοκληρωτική αλλίωση του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος αλλοιώνεται. Και ποια είναι η αλλίωση? Η μετάβαση από το ψέμα στην αλήθεια. Παράδειγμα, ας υποθέσουμε έχουμε μία αμαρτία μοιχείας. Κανείς που μένει? Το ότι ο ένας απάτησε τον άλλον. Δηλαδή, πώς το έκανες? Και μένουμε σε αυτό. Και άρα με πρόδωσες, άρα με απάτησες. Άντε φύγει από εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πώς κάνεις να τα προσεγγίσεις? Δηλαδή, παπά μου, να μοιχεύουμε? Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Άπαγε της βλασφημίας. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Να βρει κανείς, να μην μείνει μόνο στην προσβολή της απάτης. Αλλά εάν είμαι όριμος, και αυτό είναι ένδειξη οριμότητος, να ψάξω και να βρω την κατάσταση της σχέσεως και τις αιτίες της φοράς που οδήγησα στην αμαρτία. Γιατί η απάτη συνέβη γιατί έχει πρόβλημα η σχέση εν τέλει. Μένω στο σύμπτωμα ή πάω και βρίσκω τις αιτίες που ήταν η έλλειψη συνεννόησης. Η διάσταση η οποία προηγήθηκε. Ποια διάσταση προηγήθηκε? Η διάσταση του λόγου. Χάθηκε ο κοινός λόγος, η κοινή αναφορά, η ψυχική σύνδεση. Χάθηκε η σχέση. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Οπότε αυτό το πράγμα έφερε ως συνέπεια και τον χωρισμό, την απάτη. Η απάτη τότε επιτελέστηκε, αλλά προηγήθη. Και ποια ήταν η απάτη? Ότι δεν υπήρχε ψυχική σύνδεση, και δεν υπήρχε ψυχική σύνδεση γιατί δεν υπήρχε συνάφεια και σύνδεση λόγου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να το πούμε έτσι ψυχολογικά για να το δούμε μετά και πνευματικά. Ο καθένας φανταζόταν και είχε μια συγκεκριμένη ιδέα περί ευτυχίας στο μυαλό του, είχε μια συγκεκριμένη θεώρηση έννοιας ζωής και σχέσεως και είχε δικές του ιδέες για την ιδανική σχέση. Οφείλει ο ένας να ρωτήσει τον άλλο, τι εννοείς σχέση, τι εννοείς αγάπη, ποιος είναι ο λόγος του έρωτά σου, ποια είναι η προοπτική του έρωτά σου, ποιο είναι το όνομα του έρωτά σου. Ξέρουμε? Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος του έρωτα? Η ανάγκη να έχω έναν άνθρωπο. Η ανάγκη να ικανοποιήσω την επιθυμία μου για μητρότητα. Η ανάγκη να ικανοποιήσω την κοινωνική σύμβαση ότι στην ηλικία αυτή πρέπει να παντρευτώ. Αυτός είναι λόγος έρωτα? Τι συνεννόηση υπάρχει? Ή ο λόγος της Εκκλησίας να παντρεύεσαι για να μην αμαρτάνεται. Είναι λόγος και αυτός έρωτα? Είναι εκκλησιαστική προσέγγιση? Οπότε αυτή η έλλειψη λόγου είναι άρνηση σχέσεως. Γιατί η σχέση υπάρχει όταν υπάρχει λόγος, όταν υπάρχει πρόσωπος στη σχέση, όταν υπάρχει ταυτότητα. Είναι αυτός ο λόγος που λέει συνεννοούμε με τον άλλο. Έχουμε την κοινή αναφορά. Συνεννοούμεθα, έχουμε κοινόν πνεύμα. Έχουμε κοινές προσδοκίες. Έχουμε κοινά σημεία αναφοράς. Αναφοράς ζωής. Όταν για παράδειγμα κάποιοι έχουν, αγαπούν μια ομάδα ποδοσφαιρική, συνεννοούνται σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι το όνομα της σχέσεώς τους. Άλλος έχει μια κοινή πολιτική ιδεολογία, αυτό είναι το όνομα της επικοινωνίας τους. Άλλος είναι συνέτερος και έχει κοινά συμφέροντα στη δουλειά του, αυτός είναι ο κοινός λόγος συνεννόησης τους. Λοιπόν, ποιος είναι ο κοινός λόγος σε μια ερωτική σχέση? Πώς συνεννοούνται? Αν αυτό δεν υπάρχει, αν δεν δημιουργηθεί αυτό και αν δεν τροφοδοτείται αυτό, αυτό θα φέρει την κατάργηση μετά τη σχέσεως, θα φέρει την απάτη. Άρα η άρνηση του λόγου, η απουσία του λόγου οδηγεί σε μια διάσπαση, σε έναν περισπασμό, σε μια άρνηση συνοχής. Τις περισσότερες φορές άλλοι είναι οι λόγοι που επιλέγει κανείς. Έχω ακούσει και αυτό, ξέρετε, είναι ραθυμία. Δεν δουλεύουμε πάνω στη σχέση.
Θα πω
σε λίγο. Σε λίγο νομίζεις. Σε 20 λεπτά και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι άρνηση της σχέσεως. Είναι μια ραθυμία, μια τεμπελιά να δουλέψουμε πάνω στη σχέση. Συμβαίνει πολλές φορές, ο τεμπέλης, ξέρετε τι λέει, ποιο είναι το ιδανικό ενός τεμπέλη άντρα? Να βρει μια πλούσια γυναίκα. Και το ιδανικό μιας μειονεκτούσης συναισθηματικά γυναίκας, κομπλεξικιάς, είναι να βρει έναν άντρα του χεριού της, δηλαδή σημαίνει τι, όχι ανώτερον της, για να μπορεί να κυριαρχεί, να τον ελέγχει και να ελέγχει τη συναισθηματική τροφοδότηση την οποία θα λαμβάνει. Να τον έχει υπό έλεγχο. Αυτό τι είναι έρωτας, είναι λόγος? Αντί να κάνει ο καθένας, ο άντρας να δουλέψει και να βγάλει προς να είναι άντρας, και η γυναίκα να κάνει δουλειά με τον εαυτό της, να αποκτήσει μια συναισθηματική ναυτάρκεια για να μπορεί να έχει σχέση και να δώσει και να βρει μια ισότιμη σχέση και να μην κομπλάρει σε κάποιον που έχει παραπάνω χαρίσματα από αυτή. Εδώ συναντούμε το εξής φαινόμενο σε σχέσεις. Υπάρχει έντονο ανταγωνισμός και ζήλια. Για ποιον λόγο? Φοβάται κανείς, και η ανασφάλεια είναι αυτό που δημιουργεί, δεν θέλει να προδίδει ο σύντροφός του. Και δεν θέλει να έχει επιθυμίες εκτός από τον εαυτόν της ή τον εαυτόν του. Γιατί σου λέει, κοίταξε ρε εσύ, αν γίνει πολύ δυνατός μπορεί να μην με έχει ανάγκη. Και πολλές φορές επιβουλευόμαστε τη συναισθηματική, προσωπική, πνευματική προκοπή του άλλου ανθρώπου. Έχω συναντήσει ζήλιες. Η γυναίκα να ζηλεύει τη δουλειά του άντρα. Ο άντρας να ζηλεύει τα ρούχα της γυναίκας. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Όχι για να τα φορέσει. Λοιπόν, υπάρχει μια υπονόμευση της πνευματικής ή γενικά οποιασδήποτε προκοπής του άλλου, γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά η σχέση. Χαίρεται αρχικά ότι όλα τι άντρα βέβαια τι ικανός είναι, αλλά μην γίνει και πολύ ικανός και ψάχνει κάτι άλλο μετά. Αυτό είναι μια προσωπική αναπηρία. Η σχέση ακριβώς είναι σύνδεση. Αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είναι και εγκλωβισμός η σχέση. Είναι σύνδεση και ενεργοποίηση της δημιουργικότητας του κάθε μέλους της σχέσεως. Δεν μπορεί αλλιώς να υπάρχει πλούτος στη σχέση. Πρέπει ο καθένας πέρα από τη σχέση να δουλεύει με τον εαυτό του. Να έχει πλαίσιο, να έχει πράγματα που τον ευχαριστούν. Πράγματα που την ευχαριστούν, που τον κάνουν δημιουργικό, που εξελίσσεται ο άνθρωπος. Αλλιώς καθυλώνεται η σχέση. Η σχέση δεν είναι κατάρριξη από εκεί πέρα οποιασδήποτε προοπτικής της προσωπικής μου εξέλιξης. Είναι μάλιστα προώθηση σε αυτή την εξέλιξη. Αλλά τι γίνεται, ο καθένας μέσα στη μειονεξία του ή στην ανασφάλειά του φοβάται την προκοπή του συντρόφου του αντί να χαίρεται. Γιατί φοβάται μετά ότι δεν θα ανταποκρίνει τις προσδοκίες του και θα ξεφεύγει από τα δεδομένα μου και θα μου είναι πολλής ή θα μου είναι πολύ. Οπότε λειτουργεί ένας ανταγωνισμός και μια υπονόμευση του ενός προς τον άλλο. Αυτό, ποια είναι η βάση του, η τεμπελιά πάλι. Αντί να δουλέψει, μου κάνει εντύπωση όταν κανείς είναι ελεύθερος και ομιλίες πάει και αγρυπνίες και διαβάσει και κάνει. Μόλις παντρευτεί ένα βιβλίο, αν άνοιξε ζωή του είναι να με φτύσετε. Μόλις παντρεύεται είναι ούτε ένα βιβλίο δεν ανοίγει να διαβάσει κανείς. Πώς θα φουντώσει ο έρωτας, δια μαγείας. Ο σωματικός έχει κάποια όρια και ο σωματικός έχει και πνεύμα. Αν δεν εξελίσσεσαι μέσα σου, δεν έχεις αναζητήσεις, δεν έχεις ανησυχίες και εγκλωβίζεσαι πέντε πραγματάκια, τι γίνεται, δεν είναι τεμπελιά αυτό. Τι θα ομορφύνει τον άνθρωπο, μόνο τα φτιασιδώματα, τα εξωτερικά, και αυτά να τα κάνουν οι γυναίκες και να είναι όμορφες. Αλλά εσωτερικά ο άνθρωπος δεν πρέπει να φτιασιδωθεί, να ομορφύνει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Έτσι όπως το περιγράψατε για τη σχέση, φαίνεται μια λειτουργική σχέση, δηλαδή ότι ανάμεσα στα δύο μέρη υπάρχει μια σύνδεση και από εκεί προκύπτει η σχέση. Έχω την αίσθηση, μπορεί να μην το κατάλαβα καλά, ότι η σχέση στην Ορθόδοξη παράδοση υπερβαίνει τα μέρη. Ότι είναι πάνω από τα μέρη. Ότι έχει τη δική της οντολογία.
Έχει την οδική της
οντολογία. Γι' αυτό σημαίνει ότι δεν ερχόμαστε ο ένας κοντά στον άλλον για να φτιάξουμε τη σχέση. Αλλά η σχέση υπάρχει για να την προσεγγίσουμε. Και η προσέγγιση της γίνεται μόνο όταν κατανοήσουμε πως ο άλλος είναι το μόνο ασφαλές πεδίο για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου. Δηλαδή ότι τον εαυτό μου τον βρίσκω μέσα στο πρόσωπο του απέναντι. Για να το καταλάβω αυτό, πρέπει να μειώσω τον εαυτό μου. Τότε η σχέση πια αποτελεί οντολογικό περιεχόμενο και δεν είναι λειτουργική. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στα κοινά θέλω ή στα κοινά πρέπει ή στις κοινές αγωνίες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ ωραίες για να συνδεθούν δύο άνθρωποι, δύο ομάδες, δύο κράτη ενδεχομένως, αλλά δεν είναι σχέση. Ας πούμε, το κοινό συμφέρον, παραδείγματος χάρη, δύο κρατών μπορεί να φέρει τα δύο κράτη σε μια σχέση. Δεν είναι αυτό οντολογική σχέση.
Ναι, σαφέστατα, όταν είπαμε λόγο σχέσης, είπαμε τα διάφορα επίπεδα που υπάρχουν. Υπάρχει το ψυχολογικό και υπάρχει το οντολογικό. Μιλήσαμε για το οντολογικό. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη διάσταση, είναι να κάνει δουλειά με τον εαυτό του.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο οντολογικό και ψυχολογικό.
Το ψυχολογικό είναι αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά. Που μπορεί να είναι και ένα ψέμα. Το οντολογικό είναι αυτό που αληθινά με κάνει καλά, έστω και αν μην το αισθάνομαι και έστω αν είναι και επώδυνο. Δηλαδή θα το πούμε και διαφορετικά. Μία μητέρα που έχασε το παιδί της θλίβεται ψυχολογικά. Έτσι, ανθρώπινο φυσικά. Εάν με τη χάρη του Θεού λειτουργήσει προσευχητικά τη ζωή της, μέσα από αυτόν τον πόνο γεννά τη ζωή. Αυτή είναι η οντολογική χαρά. Είναι η αίσθηση της ζωής. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι ο λόγος της αλήθειας. Οντολογικό είναι ο λόγος της αλήθειας. Ο Ράθυμος ο Τεμπέλης καλλιεργεί την φιλαυτία και τον ατομισμό. Λειτουργεί με κέντρο το συμφέρον του. Δεν μπορεί να συνάψει σχέση. Γιατί αρνείται την σχέση που σημαίνει κόπωση σχέση. Άνοιγμα, ευθύνη. Ένα πράγμα το οποίο δεν μας μάθανε από μικρούς είναι η ευθύνη, η υπευθυνότητα. Και σε αυτό κύριε ευθύνη έχουν οι μανάδες. Προκειμένου να εξαργυρώνουν συναισθηματικά τις ενέργειές τους, ευνουχίζουν τα παιδιά με το να τους θα κάνουν τα πάντα. Ακόμη και τα παπούτσια τους βάφουνε. Είναι δυνατόν? Σου τα βάφω λευτέρη. Μήπως δεν μπορεί να σκύψεις γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε μπερδέψει την έννοια της αυταρχικής αγωγής με την πειθαρχία. Άλλο αυταρχικότητα και άλλο πειθαρχία που είναι ανάγκη. Δύο βασικά στοιχεία υπάρχουν. Πρέπει να δώσει κανείς τον άλλο την πειθαρχία, την αγωγή της πειθαρχίας και της αγάπης. Οι γονείς συνήθως μαθαίνουν μόνο την αγάπη για να κατεπούνται ψυχολογικά οι ίδιοι, οι ίδιες. Και δεν βάζουν το παιδί σε όρια από μικρόν και γίνεται ανεύθυνος, γίνεται δυνάστης. Γιατί? Γιατί είναι πιο εύκολο όταν σου ζητήσει ο άλλος για να μην έχεις μπελάδες να το κάνεις την επιθυμία. Γιατί και είναι και πιο επώδυνο ψυχολογικά όταν βλέπεις το παιδί σου να στενοχωριέται, να γκρινιάζει, να ζορίζεται και να σε κατηγορεί, παρά να πατήσεις εκεί πόδι για να προχωρήσει. Θέλει για παράδειγμα να δει τηλεόραση και έχει διάβασμα. Θα σου γκρινιάξει, θα κλείσει τηλεόραση. Μα θα γκρινιάξει, θέλω να το δω. Αν υποχωρήσει και ανοίξει τηλεόραση και αφήσει το διάβασμα, απογίνεται όλο το κακό. Αυτός θα γίνει σύντροφος, αύριο μεθαύριο, υπεύθυνος. Αποκλείεται. Σε όλα τα επίπεδα και στην πνευματική ζωή. Θα στριμωχθεί, θα κάνει, θα ράνει. Θα μάθει, θα μπει σε μια πειθαρχία και θα γεννηθεί μέσα του ο αυτοσεβασμός. Στη συνέχεια, εάν το κάνεις όλα τα θελήματα και φανείς ευχάριστος, στο τέλος ξέρετε ποιο αποτέλεσμα, θα σε εχθρευθεί, θα σε πολεμήσει, θα σε βρει ως εύκολη λία να εκτονώνει όλες τις αποτυχίες και τα εσωτερικά του αδιέξοδα, αλλά θα σε κατηγορήσει τον περιφρόνησες ή την περιφρόνησες. Δεν ασχολήθηκες πραγματικά μαζί του. Οπότε η υπευθυνότητα είναι βασικότατο στοιχείο και στην πνευματική ζωή. Και δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία στερούμεθα αυτής της αγωγής. Και οι άνθρωποι, κυρίως οι άνδρες, γίνονται ανεύθυνοι στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν την ευθύνη ζωής τους. Γίνονται 35 χρονών και μένουν με τη μάνα τους. Γιατί φίλε να μην βγεις, να δουλέψεις, να νοικιάσεις σπίτι, να σιδρώσεις εσύ τα ρούχα σου, να ετοιμάσεις το φαγητό σου, είσαι ο κανακάρης της μάνας σου, αύριο θα είσαι το πρόβλημα της γυναίκας σου. Αυτά δεν έχουν πνευματική κατάσταση? Έχουνε. Βάλε αυτόν τον άνθρωπο τον κακομαθή μου να κάνει 40 ημέρων νηστεία. Δεν το κάνει με τίποτα. Γύρους, γκούτις κλπ. Εύκολο φαγητό. Μα δεν μπορεί να μαγειρέψει. Θα πάρει την πίτσα, τηλέφωνο. Σου λέει είμαι κουρασμένος τώρα. Δεν σέβεται ούτε το φαγητό του ως δώρο του Θεού, ούτε το χρόνο του, τίποτα. Θα κάνει κουμάντο τη ζωή του. Οι γυναίκες πώς μεγαλώνουν συνήθως? Είναι τα κακόμοιρα λουλουδάκια που ένα πράγμα έχουν καημό. Πότε θα παντρευτούν? Και παίρνουν αυτή την αγωγή από την οικογένειά τους και υποτιμούν την φύση τους. Τους το έμαθε αυτό πια η μάνα και ο πατέρας που τους βιάζουν με το ζώδιο παντρευτούν, γιατί αλλιώς χάθηκαν, δεν υπάρχουν. Είναι αποτυχημένες. Σοβαρά δηλαδή, όλη η αξία μιας γυναίκας είναι αυτό το πράγμα, να κάνει παιδιά να παντρευτεί? Γιατί υποτιμά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό της? Χάνει την υπευθυνότητά της. Χάνει την ρόμην της, την ανδρία της. Ζει μειονεκτικά. Σου λέει, με κοίταξε, με είδε, με θέλει. Πόσο με θέλει και ποιος με θέλει και τι ικανότητες έχει? Γιατί αυτή είναι η αξία σου. Αυτό σου βάλει ο Θεός μέσα σου. Αυτή είναι ανευθυνότητα. Είναι η αγωγή την οποία αναλαμβάνομαι. Αυτό είναι ανελευθερία. Και δυστυχώς και η Εκκλησία λίγο πολύ αυτό το ήθος μεταφέρει. Δηλαδή παντρέψου για να διασφαλίσεις την ηθική σου. Δεν είναι έτσι, είναι ανευθυνότητα αυτό το πράγμα. Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος να δουλέψει με τον εαυτό του, να αναλάβει τον εαυτό του, να αναλάβει την ευθύνη της υπάρξεώς του. Όχι μέσα σε ένα πλαίσιο μεσιανικό να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, ότι αυτός αλλάξει όλο τον κόσμο. Ξέρετε τι γίνεται, ξέρετε ποιοι συνήθως ποιοι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο όλο? Αυτοί που θα αναλάβουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Αντί να αλλάξουμε τον εαυτό μας, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε όλο τον κόσμο. Να σώσουμε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος σώζεται όταν εμείς σωθούμε, όταν εμείς αλλάξουμε, όταν μεταφέρουμε άλλον ήθος. Και όταν βλέπει ο πατέρας και η μάνα τα παιδιά να εξελίσσονται κατά αυτόν τον τρόπο, νιώθουν τόσες ενοχές που αυτές οι ενοχές τις κάνει περισσότερο φορτικές εκεί που δεν έπρεπε και όταν δεν έπρεπε. Όταν αυτό σε μια δικασία που θέλουν λίγο ντάντεμα, γιατί έχουν σαλέψει από την ανευθυνότητά τους, Τις ενοχές που έχει ο πατέρας και η μάνα τις εκτώνουν εκεί. Την αίσθηση της αποτυχίας δηλαδή. Και αρχίζουν τα κηρύγματα. Δώσ' του και από πάνω κήρυγμα. Και δώσ' του κήρυγμα. Και αποτελειώνονται τελείως. Καμιά ερώτηση? Ο Ράθυμος, ο Τεμπέλης, δεν ρισκάρει ούτε ρυψοκινδυνεύει στη ζωή του. Δεν ρυψοκινδυνεύει την προσωπική του εξασφάλιση. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, κανείς θέλει έναν Θεό που να τον εξασφαλίζει. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός που τιμά τους τολμηρούς, τους ρυψοκίνδυνους, όχι αυτούς που επιλέγουν μια εκκλησία για να βολευτούν. Ο άνθρωπος, ξέρετε τι κάνει, όταν έχει τις μειονεξίες του, επιλέγει την προσωπική του απομόνωση και βόλεψη, γιατί δεν θέλει να εκτεθεί συναισθηματικά. Γιατί φοβάται το κόστος μιας σχέσεως. Επειδή νιώθει ανασφαλής και δεν ξέρει τι θα του ήρθει, φοβούμενος το κόστος οποιασδήποτε σχέσης φιλικής έστω, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, επιλέγει την προσωπική απομόνωση και βόλεψη. Και για να το δώσει και να το επενδύσει και ωραία, αυτό το ονομάζει πνευματικότητα. Και έχουμε πολλούς άνθρωπους που είναι κομπλεξικοί που το ρίχνουν στην πνευματική ζωή. Δεν τα κατάφερα με τον κόσμο και το αρχίζουν με τα κουποσχήνια. Ένα άλλο λοιπόν πρόβλημα είναι αυτή η ραθυμία, γεννά την αναπηρία την προσωπική που ο άνθρωπος δεν θέλει να ρισκάρει στη ζωή του. Δεν θέλει να τολμήσει. Δεν θέλει να βγει παρά έξω. Όμως ο φόβος, η ανασφάλεια και κυρίως, και αυτή είναι η αιτία, η ελλιπής αυτοεκτίμηση, περιορίζει σε όλα τα επίπεδα τις δυνατότητες του ανθρώπου. Η προσωπική εργασία εμπλουτίζει τον άνθρωπο σε άλλες δυνατότητες ζωής και σχέσεις. Η εργασία, όχι μόνο η σωματική, κυρίως δε η πνευματική και η προσευχή, εμπλουτίζει εσωτερικά τον άνθρωπο και του δίνει άλλες δυνατότητες ζωής και σχέσεις. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία αναζήτησης του Θεού, η προσευχή τέτοιο πράγμα είναι. Το πρώτο πράγμα για το οποίο βεβαιώνεται είναι η αίσθηση ότι είναι ζωντανός. Η πρώτη αίσθηση για την οποία βεβαιώνεται είναι η αίσθηση ότι έχει αξία. Και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου, η προσευχή είναι διαδικασία που του δίνει τροφή και του δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει. Τι λαμβάνομαι? Η πρώτη εμπειρία του ανθρώπου που προσεύχεται είναι τι είναι? Ότι υπάρχω. Μα δεν υπάρχεις. Άλλο να υπάρχω βιολογικά και άλλο να ζω, να υπάρχω οντολογικά. Και αυτό τον κάνει βασιλιά. Τον κάνει πρίγκιπα στην ζωή. Μπορεί να είσαι ένα ρεμάλι, αλλά η προσευχή σε καθιστά άρχοντα. Αποκτάς μια εσωτερική δύναμη. Ένας άρχοντας λοιπόν με τέτοια εσωτερική δύναμη, παρά τα λάθη του, πώς φαντάζεται πώς αντιμετωπίσει τη ζωή του? Με άλλη δύναμη, με άλλη αξία. Αρκεί η προσευχή του να είναι μια πραγματική εσωτερική εργασία που έχει κάποιες προϋποθέσεις. Μακριά η απόγνωση, μακριά η μιζέρια, μακριά οι αποτυχίες. Δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν έχω στόχους μεγαλόπνους, αλλά απλά καταθέτω την ύπαρξή μου στον Θεό και ζητώ το έλεος του. Αυτή η κατάθεση του όλου μου εις τον Θεό, αυτή η ενεργοποίηση του όλου μου προς τον Θεό, είναι που αρχίζει να χνοφαίνεται μέσα μου μια αίσθηση υπάρξεως, μια αίσθηση ζωής. Και αυτό με κάνει γερόν. Πατώ στη γη. Υπάρχω. Ξέρετε, Όταν ο άνθρωπος είναι μειονεκτικός, και όχι ψυχολογικά, κυρίως υπαρξιακά μειονεκτικός, που αυτό του βγαίνει ψυχολογικά, τι κάνει? Προσδοκεί από παντού να κερδίσει, να αρπάξει. Είδατε, ένας πεινασμένος τι κάνει? Πάει από παντού να φάει. Ένας που είναι χορτάτος τι να φάει? Ένας ο οποίος έχει μια εσωτερική πληρότητα. Ο άλλος δεν είναι πρόκληση να το φάει για να το εκμεταλλευτεί. Είναι πρόκληση για να δώσει, να του προσφέρει, να τον αγαπήσει. Η εσωτερική εργασία, η εσωτερική άσκηση, η άρνηση της δραθυμίας της πνευματικής γεννά στον άνθρωπο μια εσωτερική πληρότητα. Έχει αίσθηση αρχοντιάς, που κυρίως αυτό εκφράζει σε σχέση με αυτόν τον τρόπο. Όταν είσαι πλήρης, είσαι γεμάτος, δεν πας να αρπάξεις, πας για να προσφέρεις. Όταν όσο κουμπλεξικός, δεν έχεις μέσα σου αίσθηση ζωής και έχεις ελλείμματα και ελλείψεις, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει έλλειμμα εσωτερικό. Λέμε αυτός έχει έλλειμμα, το έχετε ακούσει? Ο Θεός να σε φυλάξει, να σε φυλά από ελληματικόν άνθρωπο. Τα πάντα κάνει για να κερδίζει. Οι σχέσεις του είναι αφορμή εκμετάλλευσης. Είναι ευκαιρία κέρδους. Δεν είναι ευκαιρία προσφοράς και ανοίγματος. Αυτό όμως είναι πνευματική εργασία. Όταν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος και δει μέσα του και υπάρχει αυτή η εσωτερική κινητικότητα, τότε θα υπάρξει και το θέλω. Τότε θα γεννηθεί το θέλω, γιατί ξέρει πού κατευθύνεται πλέον. Ξέρει τι του γίνεται. Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχει κακό στον κόσμο, είναι ότι δεν ξέρουμε πού πάμε. Δεν έχουμε δίκτυ, δεν έχουμε προσανατολισμό. Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του, γιατί ζει, ποιος είναι ο προσανατολισμός του, ποιες είναι οι προσδοκίες του, ποιος είναι ο λόγος των προσδοκιών του, ποιος είναι ο λόγος της υπάρξεώς του. Αυτό όμως δεν έρχεται δια μαγείας. Δεν έχετε διαβάσει ένα βιβλίο και τέλειωσε. Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας. Όπως για παράδειγμα, για να ελκύσεις τον εραστή σου, ντύνεσαι ανάλογα, φέρεσαι ανάλογα, περιποιείς τα μαλλιά σου ανάλογα, βάφεσαι ανάλογα. Τότε πώς βρίσκουμε τον τρόπο? Γιατί τότε βρίσκουμε τον τρόπο να ελκύσουμε τον άλλο και να γεννήσουμε τα θέλω και όχι το θέλω και να φουντώσει και ο πόθος? Αυτό λοιπόν το εσωτερικό θέλω είναι ευθύνη δική μας πώς να το ενεργοποιήσουμε. Υπάρχει μέσα μας. Δεν θα το βάλουμε εμείς, υπάρχει ήδη μέσα μας. Πρέπει να το ξεμπλοκάρουμε. Να βάλουμε το πιν εκείνο που θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα μας το θέλω. Αλλά η βασική αμαρτία είναι αυτή η πλαδαρότης, αυτή η νοχελικότης, αυτή η αδρανοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Να ρωτήσετε κάτι άλλο?
Σχετικά με την προσευχή, είπατε πως είναι αναζήτηση και σου δίνει δύναμη και αισθάνεσαι ζωντανό. Για ποια προσευχή? Τι είναι προσευχή? Γιατί τουλάχιστον εγώ αυτή την προσευχή που ξέρω, μπορώ να πω ότι δεν έχω γεύση και μου είναι πολύ κουραστική για να την κάνω. Θέλετε να πείτε πιο...
Αυτό δεν έχει δυο, έχει πολλά δυο, οπότε δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αν θέλει ο Θεός να λυτρήσει συναντώμεθα, την Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία και αυτές οι συναντήσεις που είπαμε για τις χοροδίες παραδοσιακές, μου είπε ο ψάλτης να σας πω πως την άλλη Τρίτη θα γίνει συνάντηση και θα γίνεται πριν την ομιλία μία ώρα. 8 με 9 η ώρα θα γίνεται συνάντηση για αυτή τη μουσική. 8 με 9 κάθε Τρίτη από την επόμενη Τρίτη, μου είπε να σας πω. Τα λέμε πρώτα ο Θεός. Διευχόντων Αγίου Πατέρα, Μαγγελίσου Χριστέ, Θεσσαλονίκη.